Dyna beth nath e, fe bregethodd e'r efengil. Doedd e ddim yn poeni am ei enw da ei hun. Darllenwch hanes Ioan Fedyddiwr, ac fe welwch chi, doedd e ddim yn poeni am ei enw da ei hun. Doedd e ddim yn chwilio am boblogrwydd. Do dim byd yr oedden ni'n wneud oedd yn dwy'n sylw ato ef ei hun. Hyd yn oed ei natur cyffredin e, yn wahanol i rai, doedd dim byd o hynny yn dwy'n sylw ato ef ei hun. Doedd e ddim am addasu ei neges er mwyn cadw'r dorf. Sawl un sydd wedi bod yn euog o hynny, ac yn sicr i chi'n gallu deall y pwysau sydd ar lawer. Dychmygwch chi pa mae bywoliaeth pregethwr yn ddibynnol ar y gynulleidfa, ac fod y gynulleidfa yn newid ei naws, yn newid cyfeiriad ac yn rhoi pwysau ar y gweinidog, be sydd yn gallu digwydd? Yn rhwydd iawn, mi gath y gweinidog teimlo, mae yna bwysau fan hyn arna fi newid fy neges, bwrdwn y neges, achos rhain sydd yn rhoi bywoliaeth i mi. Ac hyd yn oed, os nad yw'r gweinidog eisiau newid cyfeiriad, yn aml iawn mae llawer wedi oherwydd natur y gynulleidfa. Sawl capel sydd wedi cael ei dinistrio gan y bobl? Falle y mwyafrif, efallai, pwy a wyr. Ond hefyd, mae yna lawer i gapel wedi cael ei ddifetha oherwydd y gweinidog ei hun yn newid cyfeiriad. Ond nid felly Ioan Fedyddiwr. Doedd e ddim am bregethu i gadwr i ennill torf, i ddenu torf ac ar ôl y torf ddod, doedd e ddim yn mynd i addasu ei neges er mwyn cadw'r dorf. Doedd e ddim yn mynd i feddwl, ww, mae gen i gynulleidfa fawr fan hyn, beth os nos iau nesa, na fydd na gymaint, beth am i mi fod chydig bach yn fwy ofalus heno yma, neu falle gaelau, er lles yr efengil mae llawer yn dweud, rhagof na fydd gymaint gen i tro nesa, ac felly na ddasu'r neges rhywfaint er mwyn cadw'r dorf. Ond dyw e ddim yn gwneud hynny. Mae yna gydbwysedd arbennig, mae cydbwysedd diwiol yma yn ei bregethu. Doedd e ddim chwaith yn mynd allan o'i ffordd i frifo nac i dramgwyddo. Pan yr oedd e yn cyhoeddi'r efengil ac yn ei ddweud e'n glir, doedd e ddim yn mynd allan o'i ffordd i frifo neb nac i dramgwyddo yr rhai oedd yn gwrando. Ei ddeheuad drwy gydol ei neges oedd i ogoneddi Duw, yr oedd e am ddyrchafu Crist, ac felly byddai yn ffyddlon wrth gyhoeddi neges a fyddai'n condemnio, ond hefyd yr oedd y neges a fyddai yn llenwi'r enaid a gobaith. Dyna chi, mae'n rhyw fath o gydbwysedd rhyfeddol, mae'n rhaid mai o Dduw ydyw, pan y mae neges yn gallu fod yn argyhoeddiedig ac hefyd yn galanogol ar yr un pryd. Sut mae hwnna'n bosib? Achos yn ddynol, byddwch chi'n meddwl, os ych chi'n dod â neges sydd yn argyhoeddi, does dim llawer o galondid yn mynd i fod yna. Neu os ych chi'n mynd i ddod â neges dim ond yn llawn calondid, dwi ddim yn mynd i argyhoeddi. Ond i gael y ddau gyda'i gilydd ar yr un pryd, yn yr un frawddeg, yn yr un neges, mae'n rhaid ei fod yn dod o ddifri. Ac dyna beth i ni'n ei weld gyda pregethu Ioan Fedyddiwr. Wel, yn gyntaf, dwi eisiau edrych ar Ioan yn cwestiynu. Yna y dorf yn holi, ac yna'n olaf, beth yw eich cwestiwn chi? Wel, yn gyntaf, Ioan yn cwestiynu. Yr oedd Ioan yn gwybod yn iawn cyflwr yr rhai a ddaeth ato. Yr oedd e'n gwybod sut gynulleidfa roedd ganddo. Nawr, mae e'n bosib i ni'n gallu wneud hynny o dro i dro, ond dim bob tro. Ond gan amla rhywbeth tebyg fyddai cynulleidfaoedd ar hyd a lled y wlad, ych chi'n edrych ar adnod 7, am hynny efe a ddywedodd wrth y bobl oedd yn dyfod i'w bydyddio ganddo, dychmygwch nawr, yr oedd yn mynd i cynnal gwasanaeth o fedydd, ac yr oedd na dorf anferth wedi dod ynghyd i gael ei bydyddio. Allwch chi ddychmygu, dydych chi ddim eisiau tramgwyddo neb yn hyn, chi'n meddwl y fwy o bobl gewn i wedi cael ei bydyddio gore gyd, achos mae'n mynd i gryfhau'r capel, y fwy o bobl gewn i neu profes allanol, o, mae hwnna dim ond yn mynd i fod yn llesol. Chi'n ystym otos os yw'r rhai nhw ddim cweit wedi deall, cyn belled bod nhw wedi neu rhyw fath o profes, gewn nhw'i bydyddio, dod yn aelodau yna, dyna ni, popeth yn iawn. Ai felly mae Ioan yn meddwl, wel, dim yn ôl fan hyn, am hynny fe ddywedodd wrth y bobl, mae'n edrych ar y dorf, mae'n edrych ar y gynulleidfa, efe a ddywedodd wrth y bobl oedd yn dyfod i'w bydyddio ganddo fe, o genhedlaeth gwiberod, pwy ach rhagrybuddiodd chwi ffoi oddi wrth y digofaen sydd ar ddyfod. Wel, allwch chi ddychmygu yma yn gwasanaeth o fedydd, yn mynd i fyny at y bobl a dweud wrthyn nhw, o genhedlaeth gwibero. Dychmygwch fi yn dweud hynny i chi. A dwi ddim yn credu fydd yna gynulleidfa sil nesaf. Er bach y nifer, fydda'r nifer yn fach tu hwnt sil nesaf. Ond dychmygwch chi petawn ni'n gwybod cyflwr eich calon chi gyd. Dychmygwch ni'n gwybod, petai'r ysbryd yn rhoi y dirnadaeth hynny i fi. Bo fi'n gallu gweld a gwybod beth yw cyflwr. Rhai yn gredinwyr, rhai ddim, rhai meddwl i bod nhw, ond ddim, rhai ddim yn siŵr i bod nhw, ond i bod nhw. Allwch chi cael bob math o bobl fan hyn, a pawb wedi dod mewn ffordd gwahanol, a dychmygwch fi'n dod lan ac yn gwybod, na, mae yna nifer fan hyn sydd ddim yn credu. A dychmygwch fi'n dod ac yn galw chi, o, genhedlaeth gwiberod. Wel, dyna beth nath Ioan Fedyddiwr. Fe ath edrychodd ar y dorf ac fe alwodd e nhw yr hyn yr oedden nhw. Oherwydd ymhlith y dorf yr oedd na Phariseaid a Saduceaid, yr arweinwyr crefyddol y wlad, yr rhai yr oedd pawb yn dyrchafu ac yn edrych i fyny at nhw. A siŵr o fod fydde'r rhai ohonyn nhw wedi bod yn bobl fydde yn gallu neu chi feddwl bod nhw'n bobl dda iawn. Yn gwisgo mewn ffordd arbennig, yn edrych yn urddasol, o, ac yn rhyw gerddediad. Ydych chi wedi gweld y pobl yma, maen nhw'n cerdded? Falle mewn rhyw ffordd bron iawn, maen nhw'n arnofio ar hyd y llawr. Maen nhw rhywbeth am eu cerddediad nhw i bod nhw'n dod, a maen nhw'n dywelwch, a maen nhw'n ymddangosiad o heddwch a doethineb amdanyn nhw. Ac i chi'n meddwl, mae rhaid bod rhain yn ddiwiol. Rhaid bod rhain yn ddiwiol. A fel byddwn ni'n dychmygu rhai o'r Phariseaid a'r Saduceaid. Ond roedd Ioan yn gwybod bod na nifer fawr o'i plith yn anidwyll. Nid oeddent yn dod am yr hesymau cywir, ond wedi dod yno i'r fedydd, i'r gwasanaeth o fedydd. A fydde na rhai yn ei plith wedi dod i wneud niwed. Efallai rhai yn dod i gyhyddo Ioan o rhyw ddrwg weithred, siŵr o fod. Ac yn wahanol i weddill y dorf sydd yn dod â chwestiynau didwyll eu hunan, sylwch nes ymlaen a adnod y testyn yw pa beth gan hynny amnawn ni, cwestiwn yma na rai yn y dorf yn gofyn i Ioan Fedyddiwr. Ond cyn i ni ddod at y cwestiwn yna gan rhai o'r dorf, i ni eisiau edrych ar y darn cyntaf o'r bennod lle mae'r Phariseaid a'r Saduceaid yno, ac mae Ioan yn dechrau neges trwy dweud o genhedlaeth gwiberod, a sylwch ar hyn. Yn wahanol i'r gweddill y dorf, dyw'r rhain ddim yn gofyn dim cwestiwn i Ioan. Does ganddyn nhw ddim byd i'w holi. Dydyn nhw ddim eisiau gwybod dim byd. Does dim ceisio o'r galon yma o gwbl. Ioan sydd yn ei herio nhw. Mae Ioan yn gofyn cwestiwn iddyn nhw, ond dydyn nhw ddim yn gofyn cwestiwn i Ioan. Mae yna rhyw hyder anhygol ymhlith yr iddewon. Nid oeddent yn meddwl bod dim byd o'i le arnyn nhw, ac falle yn meddwl mae mater eto bod crefydd yn broses allanol, ac yma eto yn meddwl am y bedydd. Mae rhywbeth allanol yn unig yw y seremoniau. Dyna oedd eu crefydd nhw, allanol oedd y cyfan, a cyn belled eu bod nhw'n cyflawni cyfres o weithredoedd a seremoniau, cyn belled bod pobl yn gweld hyn, yr oedden nhw'n credu bod yn ddigonol. Roedd Ioan yn gwybod nad oedd rhain yn barod ar gyfer bedydd. Roedd e'n edrych arnyn nhw ac roedd e'n gwybod yn iawn. Dydych chi ddim wedi deall dim. Ac un o'r cliwiau sydd yno yw, does dim holi yn eu plith nhw. Dyn nhw ddim eisiau gwybod. Dyn nhw ddim yn dod lan ac yn gofyn. Ac oni dwi'n yn aml yn arwydd o rywbeth pan dwi'r pobl ddim yn gofyn. Pan nhw ddim yn gofyn i weision yr arglwydd am gyngor, am help, a chi'n meddwl, mae yna rhywbeth o lef yn hyn. Mae bywyd mor ddyrus, mor anodd, ac mae iachawdwriaeth mor bwysig, ac yna chi'n cael pobl sydd byth yn gofyn, sydd byth yn gofyn help, sydd byth yn gofyn cyngor, nawr i'n gwybod i ni'n troi at Iesu Gris ac yn mynd at y fe trwy weddi, ond y mae'r arglwydd wedi rhoi gweision i roi cyngor, i bregethu, i egluro ffordd iachawdwriaeth, ac oni diw yn achos o bryder pan diw pobl ddim yn dod ac yn gofyn am help. Achos yn aml iawn, mae hwnna'n arwydd i fi yn sicr bod nhw mor llawn hyder, dwi'n gwybod popeth, dwi wedi credu. Mae nhw'n dweud, dwi wedi dod i Gristion, Nes i Gristion tra bod ni'n blentyn, nes i brofes, popeth yn iawn. A mae nhw'n mynd trwy bywyd nhw, ac mae nhw'n ddigon hapus i byd, llawn hyder. Lle chi ddechrau, mae gen nhw'n mynd anad i o'n bydyddwyr, dwi'n barod am bedydd. Ydych chi? Ydych chi'n barod? I ddod yn aelod o gapel, i cael eich bedyddio be bynnag yw'r trefn y capel. Mae Ion yn gwybod bod na rai yn ei plith nhw, ac mae'n ei galw nhw'n genhedlaeth gwiberod. Rhai sydd wedi dod am fedydd, allwch chi ddweud. Rhyfedd yw e? Rhyfedd? Geilw nhw yn nadroedd twy llodrys gwenwynig. Rhai a fyddai'n barod i frathu a niweidio ar yr adeg iawn. Ddim yn syth. Dyw gwiberod ma ddim yn brathu trwy'r amser. Aros i hamser. Ac maen nhw'n cuddio yn y cemdir. Edrych fel brigyn falle neu beth bynnag yw nhw. Ac yna maen nhw'n brathu ar yr eiliad tynged feddwl. Ac maen nhw'n niweidio. Ac maen nhw'n neud drwg. A mae Ioan yn gwybod, mae'n edrych ar nhw, mae'n galw nhw, i chi fel nadroedd, i chi'n llawn gwenwyn, i chi'n dwy llodres cyn gwasanaeth bedydd. Rhai sydd wedi dod am fedydd, mae'n dweud nhw, chi ddim ffit i cael eich bedyddio, chi ddim ffit i broffesu enw'r arglwydd Iesu Grist. Chi, y Pharisee, y Sadduceid, arweinydd crefyddol, eraill yn eu pryd nhw, mae oedd yn gallu gweld, mae'n arhau yn eich pryd chi, sydd ddim yn barod. Geilw hwy fel ei tad, yr un drwg, yr un a elwyr ei hun yn sarf. Ond sylwch diw Ioan ddim yn galw nhw'n genhedlaeth o wiberod er mwyn ei brifo nhw na'i tremgwyddo nhw. Dyna'r broblem. Ac yn enwedig yn yr oes yma. Pan mae rhywun yn prigethu ac yn dweud pethau'n reit blaen, mae pobl yn naturiol yn meddwl, o, mae'n pigor na fi, neu dwi ddim yn licio hwnna, mae hwnna braidd yn galed. Ac eto gyd, mae Ioan fydyddiwr yn ei wneud e, ac mae sawl prigethwr dros y cynrifod wedi ei wneud e. Ond mae rhywbeth am yr oes yma. Hyd yn oed yn yr eglwys sydd ddim yn fodlon cael ei tramgwyddo o ran yn ysbrydol. Ond dyw e ddim yn mynd allan o'i ffordd i frifo bod yn ffyddlon yw e. Yma cynulleidfa oedd yn ddiddorol. Hyd yn oed mae'n cynulleidfa fach fel cynulleidfa fawr. Mi fyddwn yn ddiddorol, na'n allwn ni ddim wneud hyn, petawn ni yn gallu edrych ar bob un sydd yma yn yr gwasanaeth a'r rhai sydd yn gwrando ar y we, dwedwch. A petawn ni'n gallu rhoi i fyny cyflwr ysbrydol pob yr un. Allai ddim dweud yn bendant bod bob un cynulleidfa mynd i fod yr union yr un fath o ran i naws, ond tybiwn ni fod nhw'n reit agos. Bod na'r rhai yna sydd yn gwrthwynebu, rhai sydd yn plygu dan ar y gohoeddiad, rhai sydd yn ceisio, rhai sydd yn addoli, rhai sydd yn ame, rhai sydd yn ame ac yn wir gredinwyr. Pob math, ym mhob cynulleidfa, tybiwn ni'n agos ati. A mae'n swnio'n rhyfedd y lleia cynulleidfa bod hwnna dal yn bosib, ond dwi'n weddol siŵr gallwch chi cael hynny mewn cynulleidfa fach. Gai ofyn, oes na rai yma fel y Phariseaid? Oes na rywun fan hyn? Dydych chi ddim wedi dod i addoli'r prynhawn yma. Dydych chi ddim wedi dod i geisio. Dydych chi ddim wedi dod i geisio'r arglwydd. Dydych chi ddim wedi dod i addoli enw'r arglwydd. Ac efallai mae dim ond dod er mwyn ticio rhyw focs crefyddol arall i chi. Ac mewn rhai capeli, mae'r rhai yn tyfu fyny ac maen nhw'n gwrthwynebu'r efengil ac maen nhw'n methu aros es maen nhw wedi gadael y lle ac dydyn nhw ddim eisiau dod yn aelod na cael eu bydyddio, maen nhw jes eisiau bod mas o yma cyn gynted â phosib. Ond maen nhw'r rhai sydd dal am y byd ond eisiau cael sêl bendydd bedydd neu aelodaeth. Ond nid oes na sawl person ifanc sydd wedi cael ei bedyddio yn 16, 17 mlynedd oed ac sydd wedi gwneud rhyw brofes ac eto i gyd ddim wir wedi credu. Sawl un sydd wedi bod dros y blynyddoedd. Maen nhw wedi dod, maen nhw wedi cael eu bydyddio, os nad wedi cael eu bydyddio fel plant yn dibynnu ar pa fath o gapel yw e. Os yn bydyddio plant neu bydyddio oedolion. Ond cymryd nawr, os mae fel oedolion yw e, a'i dewis nhw, sawl un, pan yn 16, oherwydd rhyw brofes pan yn ifancach, sydd yn dod ac am cael eu bydyddio, ond dal yn y byd. Dal yn y byd, Ond mae yna rhyw fath o yswiriant ysbrydol. Wel, dwi wedi gwneud profes, dwi'n mwynhau'r byd, o dim i'r byd eithaf, ond tipyn o'r byd. A dwi wedi gwneud profes, a bedyddio. A mae'r oth o ticio rhyw focs yma. Ac mae'r cydwybod wedi cael ei leddfu rhywfaint ac ych chi'n teimlo chydig bach yn well. Mae Ioan yn cwestiynu yr iddewon crefyddol, y rai sy'n crefyddol. O genhedlaeth gweberod, pwy a chragrybuddiodd chwi i ffoi o ddiwrth y digofain sydd ar ddyfod? Neu, mae'n gofyn hyn, dyma be mae'n gofyn, pwy sydd wedi'ch twyllo chi i feddwl ei fod yn bosib i chi osgoi'r farn sydd yn dod? Pwy sydd wedi wneud i chi feddwl dydych chi ddim yn mynd i wynebu barn? Doedd dim cwestiwn yng nghalonau'r iddewon yma, ond roedd gan Ioan gwestiwn iddyn nhw. Pwy sydd wedi eich twyllo chi? O ble yn y byd cawswch chi'r syniad yma, nad ydych chi yn mynd i cael eich barnu? Pwy sydd wedi dweud wrthoch chi? Pwy yn y byd sydd wedi dweud wrthoch chi, Pharisea Sadduceaid, nad ydych chi iddewon yn mynd i cael eich barnu yn idd y farn? O ble chi wedi cael hwnna? Genesis, Exodus, yn le, Isaiah, Jeremiah, a ble chi wedi ffeindio fe? Ble yn y byd, ble yn yr ysgrythyr, ydych chi wedi darllen yr ydych chi mynd i ysgoi'r farn? Mae'n dangos rhesymeg yr iddewon. Mae'n mor debyg i Gymru. Mae rhywbeth am Israel a Chymru sydd mor debyg. I ni mor debyg o ran hanes a phopeth. Mae'n rhyfeddol, hyd yn oed o ran iaith, nid bod fi'n arbenigwr o gwbl, ond yr ychydig awnesi, oedd na rhyw debygrwydd, allwch chi ddweud, na elfennau, o'n i'n gweld, mae'n debyg i'r Gymraeg o ran llythrennau, o ran syniadau ac yn y blaen, a dwi ddim yn arbenigwr o bell ffordd. Ond mae'n rhyfedd, ac i chi'n gweld efo'n un, mae yna rhywbeth am y bobl i ni'n ymateb yn yr union i ffordd fel Cymru. Adnod 8, grandewch ar hyn, dygwch gan hynny ffrwythau addas i edu i feirwch, ac na ddechreuwch ddywedyd ynoch eich hunan, y mae gennym ni Abraham yn dad, canys yr ydyf yn dywedyd i chwi, y dichon Dyw o'r cerig hyn godi plant i Abraham. Dywed Ioan, profwch os ydych chi yn barod am fedydd, os ydych chi yn wir gredinwyr, yr hyn yr oedd Ioan yn ei ddatgan oedd nad oedd yn credu didwylledd ei profes. Does dim prawf o iachawdwriaeth, o wir iachawdwriaeth yn eich enaid chi, dydw i ddim yn gallu weld e. Dygwch gan hynny ffrwythau addas i edu feirwch. Heriodd nhw i beidio defnyddio'r ffaith mae Abram oedd ei tad. Glywson ni yn ei bore yma, do. Mae Abram oedd ei tad. O, roedd yr iddewon. O, y mae Abraham yn dad arnom ni fel pobl. Ac felly roedden nhw yn ddibynnol ar hynny am sail iachawdwriaeth. Fel sail, na fyddant yn wynebu'r barn, ond nhw'n meddwl, does dim barn yn mynd i fod ar iddewon, gan mae Abraham yw ein tad. Roedden nhw'n meddwl, gan ein bod ni wedi cael ein geni yn Israeliaid, yn iddewon, gan fod gyda ni hanes a chenedl sydd gyda hanes gryfyddol, pobl Dduw, gan mae Abraham yw ein tad nefol, y tad ysbrydol ni fel bethau, does dim barn i fod i ni. Ond nid y gwir Israel oedden nhw. Does dim barn i'r gwir Israel pan maen nhw yng Nghrist. Ond roedden nhw yn ddibynnol ar yr ffaith mae cenedl, a'i traddodiad, a'i crefydd. O, mae yna lawer yng Nghymru. Yn y blynyddoedd a fi yn sicr yn meddwl fel hyn. Ond nid ydyn ni fel cenedl. I ni'n gallu gweld y mae pobl yn meddwl, sawl un efallai hyn o sy'n gwrando nawr, efallai sy'n wedi cael ei magu ar eilwyd grefyddol i fynd i'r capel fel plant, i'r ysgol sil, i'r tyfu fyny yna i gario ymlaen, i fynd i'r cwrdd a cadw'r capel ar agor, a peidio gadael i'r drysau gau, ac i gadw'r pregethu fynd o wythnos i wythnos, ac maen nhw wedi mynd trwy bywydau nhw, ac maen nhw'n dweud, ni fydd na farn arna fi oherwydd yr ydw i fi yn Gymro, yn un o'r bedyddwyr, yn un o'n annibynwyr, neu beth bynnag yw e, a dwi wedi cadw'r achos i fynd. Ac oherwydd hynny, gall dim barn Duw fod arna fi. Fi sydd wedi cadw'r capel ar agor am hanner canrif. Fi sydd wedi mynd i'r ysgol Sul am yr holl flynyddoedd ac yna nathro ysgol Sul. All Duw ddim fy marnu i. Sawl Cymro sydd wedi dweud hynny, neu wedi meddwl hynny. Ac sydd yn meddwl bod nhw'n mynd trwy eu bywydau fel y Phariseiaid a'r Saduceiaid yn meddwl, does dim barn. A beth oedd Ioan yn dweud? Pwy a rhagrybuddiodd chi ffoi oddi wrth ydi gofain sydd ar y ddyfod? Pwy sydd wedi'ch twyllo chi feddwl does dim barn i chi? Ar sail beth i chi meddwl? Chi sydd wedi cael eich magu ar aelwydydd Cristnogol yma? Neu mewn capeli eraill? I chi'n credu gan eich bod wedi magu mewn lle arbennig fel hon? Ac wedi mwynhau brintiau arbennig? Eich bod chi'n saff. Ac os wedi cael eich magu a gwneud profes ar ryw bwynt, mae yna rhywbeth am y fagwraeth a'r profes, neu'r profes yn unig, y mae pobl yn ddibynnol ar profes a bedydd. Bedydd fel plentyn neu bedydd fel oedolion. Pa un bynnag i chi moyn dewis ac i chi'n meddwl, dwi wedi cael fy meddyddio. Dwi wedi gwneud profes pan o'n i'n 7, neu'n 8, neu'n 9, neu'n 12, neu'n 15, neu'n 11, neu'n 19, neu'n 20, neu'n 30. Neu beth bynnag oedd e, pryd bynnag oedd e, ac mae yna profes, a mae yna fedydd, a mae popeth yn iawn. Ac i chi'n meddwl, wel, dwi'n saff. Dwi'n saff o'r farn o leia. A na'i fwynhau bywyd nawr, na'i fwynhau bywyd am y tro. Mae Ioan yn dweud, yn gadael, na ddechreuwch ddwedyd ynoch eich hunan, y mae gennym ni Abram yn da. Da chi, mae'n ffordd un allwch chi ddweud, da chi. Peidiwch â mentro defnyddio hyn yn fel esgus. Do da chi, peidiwch chi a dweud wrtha i, gan fod Abram yn dad, y byddwn ni'n mynd i'r nefoedd a fi dim barn. Dyna be mae Ioan yn dweud. Oes yn rhai yma'n meddwl fel hyn, llawn hyder yn eich bywyd, eich crefydd, eich magwraeth. A beth mae Ioan yn dweud, petai yma'n dweud, o da chi, peidiwch a dibynnu ar eich magwraeth, peidiwch a dibynnu ar y ffaith i chi'n hoffi'r pethau, peidiwch a dibynnu ar y ffaith bod chi'n dod i'r cwrt a bod chi wedi gwneud profes. Dyw profes gwerth ddim. Dyw profes ddim yn mynd i fynd â chi'r nefoedd. Mae angen profes. Ond dyw profes ddim yn mynd i fynd â chi'r nefoedd. Dyma beth yw bwrdw neges Ioan fydyddio. Mae'n gweld y gynulleidfa, mae'n dweud, o, mae yna rai fan hyn, dydych chi ddim hyd yn oed eisiau ceisio. Does dim cwestiwn ar eich calon chi. Felly mae gen i gwestiwn i ofyn i chi. Pwy sydd wedi'ch twyllo chi? O ble yn y byd i chi wedi cael y syniad yma bod chi yn mynd i fod yn rhydd ac yn gallu osgoi'r farn? Mae'n rhybuddio adnod 9 ac yr awr hon y mae'r fwyell. So i chi'n meddwl fel petai'r adnod gyntaf braidd dros ben llestri yn hermau yr oes hon yn galw'r gynulleidfa'n genhedlaeth gwiberod, nadroedd twy llodris gwenwynig. Wel, mae adnod 9, felly byddwch chi'n cael gwared o'r adnod moch cyfieithiad chi siwr o fod. Ac yr awr hon, y mae'r fwyell wedi ei gosod ar wreiddyn y prennau. Pob a dyma'r bwrdwn, pob pren gan hynny ar nid yw yn dwy'n ffrwyth da, a gymynir i lawr ac a fwrir yn tân. Y mae'r fwyell wrth y gwreiddiau. Y mae yn barod i'ch barnu chi a'ch torri chi lawr a'ch taflu i golledigedd. Mae am iddyn nhw wybod. Be mae'n dweud yw hyn? Os nad oes ffrwyth da, ffrwyth diwiol, ffrwyth ysbrydol, ffrwyth gwir ffydd a gwir edifeirwch yna, fe fydd na farn, fe ddaw y fwyell lawr, ac fe fern bernir chi, ac fe'ch teflir i'r tân i golledigedd. Dyna be mae'n dweud? Mae am iddyn dwybod dim ond un ffordd sydd i osgoi'r farn. Dyma beth mae'n dod i'r bwrdwn o'r holl neges. Nid profes, nid seremoniau, nid cael eich bedyddio, nid beth bynnag yw e. Dim dyna beth yw beth pwysig. A oes ffrwyth i brofi yr hyn sydd yn chi'n honi sydd wedi digwydd? A dim ond un ffordd y gellir cael hyn yw trwy Grist. Dyna beth mae'n neud. Mae'n pregethu Grist. Dim ond gwir joedigaeth, ymddiriedaeth yng Nghrist, gellir osgoi'r farn ac etifeddu bywyd tragwyddol. Fe allwch chi honi unrhyw beth. Ond rhaid bod y ffydd sydd ganddo chi yn ffydd sydd wedi cael ei roed gan Dduw. Rhaid. Rhaid mai rhodd gan Dduw ydyw. Dydyn ni ddim yn gofyn i chi oes ganddo chi ffydd. Byddwch chi ddim yma siwr o fod, wel yn sicr y rhai sydd dros deunaw, byddwch chi ddim yma siwr o fod, ond i bai bod ffydd ganddo chi, ond ffydd grefyddol yw honno. Y cwestiwn mae Ioan eisiau gwybod yw, a oes ffydd sydd yn rodd o ddifri gan Dduw? A'i Dduw sydd wedi rhoi'r ffydd i chi? Neu nid crefydd i ni eisiau gwybod amdano, nid profes, dydyn ni ddim yn gofyn, a wnaethoch chi profes, dydyn ni ddim yn gofyn, a gawswch chi eich bedyddio, a dydyn ni ddim yn gofyn, a ydych chi'n aelod o gapel, dydyn ni ddim yn gofyn, dim o'r fath, be ni'n gofyn yw, a oes gwir ffydd, a oes edifeirwch, a ydych chi'n dwy'n ffrwyd addas i edifeirwch, a oes na brawf bod gwir droedigedd wedi digwydd. A phan bod gwir edifeirwch, fe welwch ffrwyth yr edifeirwch hynny. Dygwch gan hynny ffrwythau addas i edifeirwch. Dyna yw'r neges, yr efengil, ond y gwir efengil. Be mae'r gwir efengil yn cynhyrchu? Gwir ffrwyth. Ffrwyth ysbrydol, diwiol, sanctaidd. Gydwch chi'n ei symud ymlaen te. Y dorf yn holi. Dyna chi wahaniaeth o fewn un cynulleidfa. Mae yn rhyfedd. O fewn yr un cynulleidfa, chi'n gallu cael y fath amrywiaeth, rhai achalonau mor galed, llawn balchder, yna ceir rhai sydd wedi gweld eu pechod eisoes. Mae yna rhyw fath o drawstoriad o gymdeithas yma yn yr adnodau sydd yn dilyn. Gwahanol fathau o bobl, gwahanol gemdiroedd o bobl. Yr oedd rhai yn y dorf a ddaeth i'w bedyddio gan Ioan wedi ei hargyhoeddi gan bregethu Ioan. Yr oedd rhai yn y dorf, roedden nhw wedi clywed y neges am iachawdwriaeth a'r angen i edifarhau ac am bechod. Mi fydde fe wedi pregethu am bechod. Ac mi fydde presenoldeb yr arglwydd mor real yno. Mi fydde'r ysbryd i bod ar waith, mi fydde wedi agor llygaid pobl i weld i pechod. Ac yr oedd na rai yno oedd wedi cael ei argyhoeddi. O'r blaen, a falle rhai yn ystod yr oedfa honno, rhai yn flaenorol. Ond nid dyma arwydd arall o wir gwaith yr ysbrydol yn y galon. Mor aml, i ni'n gweld dim effaith pregethu ar yr enaid. Dyma'r tristwch yn yr oes i ni'n byw ynddi. Pur anaml yw gweld effaith pregethu ar unrhyw un. Hyd yn oed ar yr rhai sydd yn gwneud profes. A ni'n gallu dweud na, ni'n hunan pan dwi'n eistedd lawr yn y sedd ac yn gwrando, a ydw i yn dangos ffrwyth yr hyn gafodd ei bregethu. Ac yn gwybod, nad ydw i ddigon aml yn dangos ffrwyth yr hyn dwi wedi dysgu. Ond pan yn gweld y mateb, dwy sbigiad, mae e'n galonogol. Yr oedd rhain wedi gwneud profes. Ond yn awyddus i sicrhau bod gwir gwaith wedi bod yna. Allwch chi gweld fan hyn, y galon dyner. Nid llawn hyder. Hwn ddim yn arwydd o rywun sydd yn ame iachawdwriaeth fan hyn. Mae yna hwn yn arwydd o dynerwch, o geisio. Mae yna rhywbeth fan hyn sydd ddim llawn hunan. Er yn pwyso'n llwyr ar Gris, yr oedd rhain wedi gweld ei pechod ac wedi gweld ei hiogrwydd ac nawr yn gallu gweld bod nhw wedi ymddiried yng Nghrist ac am o gyneddi Crist, allwch chi ddweud, ond nawr yn awyddus i wybod mwy. Am wybod yr hyn sydd angen i weld yn ei bywyd adnod deg a'r bobloedd y dorf a ofynasant iddo. A felly chi'n gallu tybio bod na lawer yn y gynulleidfa wedi dod lan ato. A gofynasant iddo gan ddywedyd. A dyma beth maen nhw'n gofyn. Pa beth gan hynny am nawn ni? Na'r maen nhw yn gofyn cwestiwn. Doedd y lleill ddim, y cryfyddol ddim. Doedd dim awydd ganddyn nhw i wybod, achos o'n nhw'n iawn yn eu barn nhw. Ond rhain, nid yn gofyn beth a wnawn ni ennill iachawdwriaeth. Dim dyna yw'r ystyr y geiriau fan hyn. Nid pa beth a wnawn ni ennill iachawdwriaeth. Nid beth sydd angen ei wneud i blesio Dduw. i sicrhau osgoi'r farn. Dwi ddim hyd yn oed yn hynny. Ond beth sydd i'w ddisgwyl o'r rhai sydd wedi gweld eu pechod trwy ras? Y sawl sydd wedi dod at droed y groes? Ac yno wedi gweld Iesu Grist yn cymeryd ei cosb yn ei lle? Y sawl sydd wedi cael ei golchi yng ngwaed Iesu Grist ac yn nawr yn lan yn wynach na'r eira? Y rhai sydd wedi derbyn heddwch a Dyw trwy wrando ar y pregethu neu bod nhw wedi clywed am Grist ac wedi edifarhau o'i pechod ac wedi cael ffydd o ddifri i ymddiried a chredu yng Grist? Y rhai sydd wedi gweld na fedrant blesio Dyw na chyflawni ei gyfraith, ond ar ôl clywed am Grist a chyflawni'r gyfraith, bod wedi cyflawni'r gyfraith yn ei lle. Bydd bynnag fydda'r neges bydden nhw wedi rhoi, bydden nhw wedi cael eu pwyntio at Grist. Hen Testament i gyd ond diwe yn pwyntio at Grist. Testament newydd yn edrych nôl ar Grist a'r apostolion ar y cychwyn yn gyda Iesu Grist. Ond beth yw'r neges trwy'r amser? Iesu Grist ac edifeirwch a ffydd. Dyna yw credwch. Dyna oedd bwrdwn neges. Sgisodd o fi Ioan Fydyddiwr. Dyna oedd bwrdwn neges Iesu Grist. Peder a Matthew a Ioan cyfan. Enwch y cyfan. Beth oedd bwrdwn i neges nhw? Credwch yn Iesu Grist. A mae'r hain, efallai, allwch chi ddweud, yn y dor, mae'n amwybod y ffordd o rai nawr. Maen nhw wedi credu, maen nhw wedi dod at Grist, maen nhw wedi edifarhau, maen nhw wedi dod i'w bedyddio. Ond yw Ioan bedyddio'r ddim yn herio nhw ac yn dweud pwy sy wedi wneud i chi feddwl does dim barn. Achos mae'n gwybod, does dim barn ar hain, y mae'r hain yn Grist. Adnod 11, ac efe atebo. Dyma be mae'n ateb rhain. Ac oedd y wedodd wrthynt, y neb sydd ganddo ddwy bais, rhodded i'r neb sydd heb yr un, a'r neb sydd ganddo fwyd, gwneud yr un modd. I fe'r efengil yw hwnna? A nid sut i ddod i gredu yw hwnna? Tydyn ni ddim yn dweud os gennych chi ddwy bais, neu dau got, rowch un i'r tlawd a cadwch y llall. Dwi ddim yn dweud hynny, nes os gyda chi lot o fwyd, rwch tipyn bach o fwyd i'r rhai sydd heb. Wrth gwrs, be mae'n dweud, mae hwnna yn rhan o natur y Cristion. Nid rhestr o weithredoedd i ennill iachawdwriaeth sydd yma, ond prawf, mae wedi bod yn sôn, dowch a ffrwythau, edifeirwch, profwch eich bod yn barod am fedyn, profwch eich bod yn blentyn i Dduw trwy eich gweithredoedd. Prawf o'r hyn sydd wedi digwydd. Yn dilyn gwir edifeirwch a ffydd, fe fydd awydd yn yr enaid i fyw i ogoneddi Dyw, fe fydd dyheuad i ddangos cariad at gyddin ac at Grist, ac felly fe fydd yr enaid, fe fydd yr hain, ac mae'n dweud wrth y dorf, fe fyddwch chi am rannu, fe fyddwch chi am helpu eraill, nid yn unig trwy roi dilledyn sbar, nid dyna yw bwrdwn y neges fan hyn, ond i gael calon sydd yn garedig. Yr hyn sydd yn ei galon nawr, yn arwydd fod y galon yn lan ganddo. Fel mae'r emyn, fod ni'n cael ni mewn munud, galon lan yn llawn daioni. A oes ganddo chi galon lan? Dyma be mae'n gofyn. Os ydych chi yng Nghrist, mae ganddo chi galon lan, llawn daioni. Dyna beth mae'n dweud fan hyn. Ffrwythau edifeirwch. Profwch bod chi wedi credu. Profwch edrych. Fe fyddwch chi yn profi fe yn eich bywyd chi. Fe fydd y ffrwyth yn dod. Calon lan, yn llawn daioni. Ond fe fyddwch chi'n gwybod, ac mae'n dweud wrth y dorf, mae dorf yn un, falle'n teimlo, o, maen nhw wedi cael ei argyhoeddi, ac maen nhw wedi ymddiried yng Nghrist, a mae wedi clywed am y farn sydd wedi dod, ac maen nhw wedi cael ei dwysbigo, ac maen dod lan at Ioan, pa ffrwythau ti'n edrych amdano i brofi? A maen dweud, wel, dyma i chi, dyma sut mae'r Cristion yn byw, y mae e'n galon lan, yn llawn daioni. Mae e'n rhannu, mae'n garedig i eraill. Nid dyna sydd yn ennill iachawdwriaeth iddo. Mae hwnna'n brawf bod iachawdwriaeth wedi digwydd. A mae hwn ar lefel wahanol i gariad y byd. Y mae'r byd yn gallu roi cot. Ac felly mae'n dangos i chi, dyw hwnna ddim yn ffordd iachawdwriaeth. Ond mae eisiau gweld hyn yn eich bywyd eich i byddwch garedig. Mae eisiau gweld gwahaniaeth. Adnod 12. A'r publicanod nawr yn y gynulleidfa, yn y dorf anferth, Pharisead, Sadduceaid, yn casau'r efengil, ac wedi dod er mwyn twyllo, ac ddim wir wedi deall yr efengil. Yna mae gyda chi'r dorf, y bobl cyffredin, ac yn dod, beth sy'n rhaid i ni wneud? A mae Ioan yn gallu gweld i cyflwr yma'n dweud, rhanwch byddwch garedig, dangoswch bod chi'n blentyn i Grist yn eich bywyd. Ac wedyn, be ddigwyddodd? Dath y publicanod lan ato fe. A dyna ni ddigdau, a'r publicanod hefyd a ddeithant i'w bydyddio. Ac a ddywed asant wrth o athro, beth am nawn ni? Beth i ni fod i wneud te? Dyna hyfryd y publicanod a oedd ag enw mor ddrwg. Rhai oedd yn dwy'n oddi ar y cyffredin, ac mae Ioan yn dweud, ymhlith y gwir gredinwyr, fe welir galon o gariad, a disgwylir iddynt wneud ei gwaith, ond hynny mewn modd onest a chywir heb dwyll. Be mae'n dweud wrthyn nhw, fe fyddwch chi wedi newid, peidiwch a twyllo dim mwy. Peidiwch a car neu beth o'ch chi'n neud o'r blaen trwy dwyllo. A dyna ni tri, ac efe a ddywedodd wrthynt, na cheisiwch ddim mwy nag sydd wedi osod i chwi, dyna beth mae'n dweud oedd y milwyr. Pan ddaeth y milwyr i fyny ato, byddai'r hain wedi profi ar gyhoeddiad o bechod ac wedi derbyn y myddeiant sydd yng Nghrist, ond nawr am fyw i ogoneddi gweredw. Felly chi'n gweld y publicanod, mae nhw wedi ceisio dod. A dwy'n arian oddi ar y cyffredin, a'r milwyr maen nhw'n wneud hefyd, a 24, a'r milwyr hefyd o fyna sy'n diddog gan ddywedyn, a pha bydd am nawn unnau, ac efe a ddywedodd ydynt, na fyddwch draws wrth neb, ac na cham a chwynwch ar neb, a byddwch fodlon i'ch cyflogau. Yr oedd rhain arian o popeth ydyn nhw fel y publicanod, ond yr oedd rhain yn dweud celwydd yn bobl. Dyna bydd oedd y milwyr fel, ac yn defnyddio eu cryfder. Hyn oedd yn wir am rai o'r milwyr oedd dweud celwydd, gormes, defnyddio eu cryfder, er mwyn cael arian. A byw yn foethus ar drael eraill. A be mae Ioan yn dweud, yw hwnna ddim yn iawn i Gristion. Ni welir bywyd felly ymhlith y gwir saint. Os oes gwirth wedi digwydd i beri i chi gredu, os ydych chi wedi derbyn y gallu i edu farhau, os ydych chi wedi derbyn yr hodd o ffydd, yna ni ddylech chi fyw fel oeddech chi o'r blaen. Os plenir hedyn sancteiddrwydd yn y galon, yna fe welir y ffrwyth yma, ffrwyth edifeirwch. Ond hefyd y ffrwyth yw gofyn y cwestiwn allech chi ddadle. Os ydych chi yn gofyn y cwestiwn yn y lle cyntaf, ond nid yw yn dangos fod y galon wedi gyffwrdd, fod na rhywbeth wedi digwydd, ac mae nid calon galed sy'n ganddo chi, ond un o gnawd a chalon feddal, ac i chi yn sensitif tuag at air Duw, ac i chi'n dweud, o, sut dylsen ni fyw? A ddylen ni fynd i'r fan a'r lle? A ddylen ni wrando ar hyn a'r llall? A ddylen ni fynychu'r fath lefydd? A ddylen ni cael y fath swydd? A ddylen ni cael y fath ffrindiau? A ddylen ni fyw yn y fath ffordd? A ddylen ni siarad am y fath bethau? A ddylen ni ddod yn fwy ffyddlon i'r cwrdd? Pa gwrdd ddylen ni ddod iddo? Sut ddylen ni fyw yn y dydd? A ddylen ni ddarllen Gaerdydd? Fe fyddwch chi'n holi'r cwestiwn yma? Fyddwch chi am wybod? Nid er mwyn ennill iach awduriaeth? Fel arwydd arall o braw fe bwch chi'n dyheig o goneddi Duw a'i fwynhau. Wel, i orffen, ac yn fyr iawn, beth yw eich cwestiwn chi? Gai ofyn yn gyntaf, a ydych chi wedi gofyn y cwestiwn yma, beth awn nawn ni? Yna, gai ofyn i chi pam gofynnwch chi'r cwestiwn. Os gofynnwch chi er mwyn gwybod beth sydd angen i chi wneud i ennill iachawdwriaeth, i ysgoi'r farn, efallai dydych chi ddim wedi deall. Mae yna rhai sydd yn gofyn, a ddylen ni wneud hwn? Ond ydych chi ddim wedi deall yr efengyl yn y lle cyntaf. Beth i chi am wneud yw lleddfu'ch cydwybod a sicrhau eich bod chi'n wneud y pethau iawn i brofi bod chi'n Gristion. Ac dim dyna'r ystyr, mae'n anodd i egluro. Ac os ydych chi yn gofyn y cwestiynau, beth sydd angen i fi wneud, pa focsau sydd angen i fi tycio, faint o gwrdd sy'n rhaid i fi ddod iddo er mwyn ennill iachwdwriaeth, sawl munud o ddarllen y Beibl sy'n rhaid i fi wneud er mwyn fod yn siŵr fi Duw yn hapus dy fi? Sawl oedfa mewn blwyddyn dylen ni fod yn ddod iddo ar y Sul i sicrhau gai fynedfa i'r nefoedd? Os felly dydych chi ddim wedi deall, galwch ar yr arglwydd i agor eich llygaid i weld eich pechod, galwch arno i ddangos i chi Iesu Grist ar hyn a wnaeth yn eich lle, galwch arno i roi gwir edifeirwch i chi, galwch arno i roi ffydd i chi ymddiried ac i gredu. Hynny yw, rhaid i chi yn gyntaf fod wedi gofyn beth i ni'n darllen yn Actau 16 adnod 30. Lle mae'r ceidwad y carchar yn dweud hyn, beth sydd rhaid i mi ei wneithu'r fel y byddwyf gadwedig? Mae'n rhaid i chi fod wedi gofyn y cwestiwn hynna gyntaf. Beth sydd rhaid i mi ei wneud fel y byddwyf gadwedig? Ac yna, pan wedi derbyn yr hodd o ffydd, os ydych chi wedi gofyn y cwestiwn ac yna chi wedi cael eich tywys at y groes, ac yno wedi gweld yr hyn a wnaeth Iesu Grist ar y groes yn eich lle chi, a'i fod wedi cymryd y gos, a'i fod wedi cyflawni'r ddedd yn eich lle chi, ac i chi'n dod ac mae'n cymryd eich pechod ac mae'n ei hoelio fe'r groes, mae e'n golchi'ch briwiau chi ffwrdd, mae'n rhoi clogin o'i gyfiawnder, o'i berffeithrwydd i chi, ac nawr i chi'n berffaith yng ngolwg y tad. A beth sydd wedi digwydd? Mae wedi rhoi ffydd i chi i gredu, mae wedi rhoi y gall i chi i edifarhau, ac nawr chi wedi troi o'ch pechod, chi wedi troi o'r byd, ac nawr i chi'n ceisio'r arglwydd. A phan wedi llwyr bwyso ac ymddiried yng Nghris am iachawdwriaeth, yna daw yr awydd i fyw i'w ogoniant. Ger y bydd natur newydd yno, fe fydd gwyrth wedi digwydd. Mae gwyrth i'w iachawdwriaeth. Mae natur newydd yno chi. Mae yna galon lân yn llawn daioni. Ac nawr fe fydd na ogwydd newydd yn om tuag at Grist a thuag at sancteiddrwydd, fe fydd yr enaid dal yn ymholi sut gallaf fyw i'w ogoneddi. Beth a wnaf? Mae'n arwydd mor hyfryd i weld pobl yn gofyn ac yn ceisio. Mae dod i'r astudiaeth ar nos fercher a'r cwrgweddi. Beth yw hwnna? Beth a wnaf? Pa beth a wnaf? Dyna beth yw e, mae'n ffordd arall. Be mae hwnna'n dweud? Chi wedi dod i gredu, chi'n dyheu am fod yn ffyddlon i Dduw. Beth am nos sadwn y pobl ifanc? Beth yw dod fyna? Pa beth am naf? Os ych chi wedi gwneud profes, beth ych chi'n neud nawr? Dwi am wybod mwy, dwi am wybod sut fedrai fyw i ogoneddi Dduw. Beth dwi'n neud ar y Sul? Dwi'n dod yn y bore, dwi'n dod yn y prynhawn, dwi'n dod yn y nos. A dwi ddim yn meddwl bod tair awr yn ormod o 24 i fynd i'r capel. Tair oedfa, dwi wna ddim yn lot. Ac chi'n meddwl, dwi wedi dod, pam dwi wedi dod? Dwi wedi dod pam er mwyn gwybod pa beth o'n naf? Be sydd angen i mi wneud mwy? Dwi am ogoneddi Dduw, dwi am ddangos fe di feirwch, dwi am iddo fe cael y mawl ar clod. Yo, Iago 2:18, a minnau wrth fy ngweithredoedd i a ddangosaf i ti fy ffydd innau. Trwy fy ngweithredoedd, i ni'n dangos bod ffydd yna. Nawr, gewn ni fynd nôl i bwrdd yn y neges i gloi. A ydych chi wedi credu? Beth yw'r gynulleidfa sydd fan hyn? Gadewch ni roed o'r neilltu a brofes. Anghofio'r brofes. Dyn ni'n dweud anghofio fe am beth, achos mae yn bwysig, a mae cofio sut deithon ni gredu yn bwysig. Ond am yr eiliad yma, dyw'r brofes ddim werth dim byd i ni. Ar bwy i chi'n ymddiried? Os ydych chi'n blentyn i Dduw, a oes prawf o hynny, a oes ffrwyth edifeirwch? Nid adych chi wedi cael eich bydyddio, nid adych chi'n aelod o gapel, nid adych chi'n neud profes, ych chi wedi dod mlaen i'r blaen, ych chi wedi ysgrifennu ar rwydd ar y bapur, ych chi wedi gweddio ar y weddi, ni'n mynd gofyn dim byd o'r fath, a yw Iesu Grist yn bopeth i chi. Ac os yw e, a yw ei weld yn ein bywyd yn ni, mae Grist yw popeth. A mae gogoneddi fe yw bwrdwn ein bywyd ni. Dyna beth oedd Ioan fydyddiwr am ei weld. Roedd Ioan am weld bod rhain wedi deall. Doedd e ddim am fydyddio rhain nad oedd wedi deall. Ac fe alwodd yr rhai yn genhedlaeth gwiberod. I chi'n twyllodrys. Dydych chi ddim wedi deall. Does dim awydd y chi. Ac yna amhyth rhain, yr rhain oedd yn dod. Yna chi ysbryd. Ac o, eisiau gwybod mwy. Ac felly ddywedodd nhw sut mae Cristion. Lly chi edrych ar y bregaeth ar y mynydd. Y darn cyntaf yn dweud wrth chi beth yw natur Cristion. Gwynfedau. Ac yna mae'n dweud, o hyn, fel hyn byddwch chi fyw. Dim ond y saint sy'n gallu wneud hyn. Dyw'r byd ddim yn gallu byw fel y Cristion. Y mae yna wirth yn digwydd. O beth, a byddwch chi'n ei holi. Mi fyddwn yn ddiddorol i wybod pa gwestiwn sy'n ar galonau'r rhai ohono ni yma. Chyfa beth fydd yn drist, fydd yna rai yma, does dim hyd yn oed cwestiwn. Efallai, doedden nhw ddim yn hyd yn oed yn gwybod fy mod i wedi sôn am gwestiwn yn y bregaeth. Doedd dim hyd yn oed awydd i wrando. Falle, ond nid yw'n bosib, dwi wedi bod na. Dwi wedi bod mewn canoedd oed fawr na ddim wedi gwrando gair. Miloedd, falle. Ddim wedi gwrando gair. Dim cwestiwn i ofyn. dim un cwestiwn i ofyn. Ac os ych chi'n aros felly, o, mae'r fwyell yn barod. Dyna be mae'n dweud, mae'r farn yn agosau. Ond os ych chi wedi dod â honni gwneud rhyw brofes, peidiwch â phwyso ar brofes. Gofynnwch nawr, a ydwyf yn pwyso ar Grist, yn llwyr. Ac os ydw i, a dw i yn dymuno byw i'w ogoneddi ef yn ystod fy mywyd. Pa beth gan hynny, a wnawn ni. Gadewch chi i ni weddio. O Dduw i ni yn gofyn ti'n helpu ni i'n cael y sicrwydd hynny yn bod ni'n blant i ti. Ac o Dduw, helpa ni fyw mewn ffordd sydd yn dy ogoneddi di i bod ffrwyth edifeirwch i weld. Madde ni mor aml nad yw mor amlwg yn ein bywydau ni. Ond o Dduw i ni yn gofyn bod o leia'r hedyn yna i weld, bod y ffrwythau bach i weld o leiaf. O Dduw, gwna ni yr hyn yr wyt ti am yn ei fod. Ac os os na rai, heb hyd yn oed cwestiwn, heb hyd yn oed yr awydd i wybod, beth sydd angen ni wneud er mwyn derbyn iachawdwriaeth, o Dduw i ni yn gofyn ti agor ei llygaid er mwyn iddynt weld ei pechod. Teir gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwyddi Iesu Grist. Amen.